Ja som dlho neznášal, že momine videá. Teraz to tam napíšem, aký je toto kokot. Šajmo je úplný žebrak, alebo že Šajmo je najväčší král. Pijeme z mojej pohárov, čo viac. Nerad vracam, keď nemusím, nevracam. Lebo ja si myslím, že mám tak špinavý organizmus znútra. Fascinuje ma to, chcem sa tým ľuďom smiať do huby, že pozrite sa, tento človek to môže. A ja, že Braško, to mi ani nehovor. To mi ani nehovor.
Tento diel podcastu mohol vzniknúť vďaka podpore od firmy Herbforce. Ahoj, Šajmo.
Ahoj, Peťuš.
Počkej, teraz som. Dobre, ešte raz.
Nejaké echo tam počuť.
Áno, áno. Ahoj, Šajmo.
Ahoj, Peťuš.
Ako sa máš?
V rámci možnosti dobre, je upršaný deň, som to taký malátny, ale v pohode.
A ja som inak hrozne malátna. A hrozne som mala problém vstať.
Ja tiež, nakoľko som včera trošku popil, ešte som mal ráno tréning, tak to nebolo úplne najjednoduchšie.
Aký si mal tréning?
Začal som nedávno chodiť do cvičiska. A také, že nechcem ani nejako vyslovene, že vyzerať, ale skôr mi ide o to zdravie.
Čiže cvičíš také, cvičím, ako keby...
Cvičím také cviky, aby napríklad sa mi napravila klemba nohy, že sa najprv človek úplne rozroluje, najprv si urobí mobilizačné cvičenie, až potom prichádza k nejakým takým trošku silovým veciam. Okay. Ale ja nejdem, že na objem alebo tak, ja som možno... Objem ja už mám za sebou, čiže...
No, ja som si ťa sem pozvala, lebo ty si pre mňa veľmi zaujímavý človek, o ktorom vlastne veľa neviem. A ja veľmi rada spoznávam ľudí práve na mojom podcaste, aj keď nie vždy sa mi to vyplatí, lebo potom spätne zistím pri niektorých, že sú fanúšikmi bieleho odporu.
Tak to tu asi nezistíš, to so mnou asi nie.
Ale pri teba mám takú istotu, že tak nebude. Bola som trochu nervózna, že čo si oblečiem, lebo po posledných videách s Oslým som, kde ste hodnotili outfity, som bola normálne fakt, akože vytvorilo to tlak na mňa.
Tak ale vidím, že si to zahrala na klasika, dala si treba aj fríčko, ktoré nemôžeme predsa skritizovať.
Tak, dneska som s tým vyjebala. No, takže mi povedz, ty si z Bratislavy?
Ja som rodený Bratislavčan.
Kde?
Staromešťan.
Staromešťan.
Celý život Staromesto.
Aj môj muž je Staromešťan.
Odkiaľ?
Ježiš, jak sa volá tá ulica? Tam, kde je tá synagóga. Hajduková?
Áno, Hajduková. Synagóga mi je tiež blízka, pretože som polovičný Žid.
Vážne? Mm-hmm. To ma veľmi zaujíma. Akurát včera alebo predčerom som pozerala rozhovor s Michalom Satmarim.
Áno.
A bolo to diskusný klub, a teda nie, že by som chcela hodnotiť, ale nedal mi ten rozhovor to, čo by som chcela, aby mi dal. Na základe toho, že sa to snažili ťahať práve tým smerom, že židovstvo a tieto veci, ale nedostala som tú informáciu, ktorú by som chcela, tak som tak rozmýšľala, že mala by som sa zavolať na podcast, lebo mňa to mega zaujíma.
A čo konkrétne to bolo? Čo si chcela dostať? Akú informáciu? Ak budem vedieť, tak sa pokúsim možno aj odpovedať.
Mne sa zdala tá, ako keby ich konverzácia taká, že stále to tak plávalo po povrchu. A mňa skôr zaujíma to židovstvo, alebo ten judaizmus, minule ma niekto zdrbal, že židovstvo je nesprávne slovo,
áno, pritom judaizmus. Akože,
dobre.
Áno.
A že mňa vždy fascinoval judaizmus, vždy. Proste neviem prečo.
To je zaujímavé, lebo to si neviem ani predstaviť, že prečo napríklad.
Ale vždy to bolo pre mňa také, že neviem, niečím ma to ťahalo, tie zvyky. Možno tým, že je mi to tak strašne vzdialené, lebo ja nie som akože veriaca vôbec.
Ani.
Nikdy som nič nepraktizovala, ale vždy ma tak, aj teraz, jak bol ten seriál na Netflixe, Unorthodox.
Áno.
Strašne dobrý seriál.
Výborný. Aj ten Caliphate je dobrý.
No to som ešte nezvládla inak.
No, čo sa tohto týka, tak ja akože som zarytý ateista napríklad a teda ten judaizmus je náboženstvo ako také, ale ja som Žid, ja nie som judaista.
Ty
a
si...
to akože nech ma niekto potom napraví, keď tak, a to je skôr, že dedičná črta alebo dedičný znak.
Lebo je môžeš byť Žid akože vierou a môžeš byť Žid...
Áno, že si to zdedil skrátka z rodiny. No
proste...
A to je... Je to strašne komplikované v týchto
národ,
veciach.
Národ, no, istým spôsobom.
Áno, ale to sú potom, ono by sa dalo vlastne Židov vnímať ako národ z Izraelu. A tam potom hovoríme, že to sú, ono sa to nevá, že Hebrejci, lebo tam on sa hovorí hebrejsky, ale predtým to bolo niečo ako Hebrejci. Neviem, ako sa to presne označovalo. Čiže áno, môže byť, že buď vierovýznanie, alebo teda dedičné skrz to, že by niekto pochádzal z Izraelu a skrz to sa to práve traduje v mojej rodine. Traduje.
Takže... Takže nie si praktizujúci Žid.
Nie, to si... určite nie. Ja som zarytý ateist, ja nie som ani krstený. Ja sa tomuto akože... Mám veľmi vyhradený názor na náboženstvo a všetko veľa škodí podľa mňa.
Ja tiež nie som pokrstená a nikdy som to nejako tragicky nevnímala. Napriek tomu, že napríklad moja babka je veriaca, kresťan, katolík, tak nejako nikdy sa to neriešilo veľmi. Vieš, že ona je taká, že akceptuje druhých proste a akceptuje, že nie každý má tú vieru, čo ona. Ale napríklad teraz, keď mne sa narodila dcéra a pýtali sa ma ľudia, že či ju dám pokrstiť, no. Tak keď som povedala, že nie, tak sa našli takí ľudia, ktorí mi povedali, že preboha, že ale to znamená, že ona skončí v pekle. A ja, že preboha, čo?
To až takto?
Úplne mňa to hrozne šokovalo, lebo napriek tomu, že ja som akože vyrastala som čiastočne na dedine, aj keď teda tiež som z Bratislavy, ale práve tú babku mám na dedine a tam boli všetci veriaci. V živote mi to nikto nepovedal. Že skončíš v pekle, lebo nie si pokrstená.
To sú hlúposti. To ľudia by som nechceli poškodiť svojimi slovami, podľa mňa, lebo to sa akože... Hlavne na dieťa. Na no, dieťa niekto to. Takýto tvrdý, ako na čo?
Veď to. Takže si z Bratislavy. Si povedal, tak?
Berme to tak. Rád tento status vyťahujem, takže áno, povedzme, som položil.
Dobre. A kam si chodil do školy a proste povedz mi...
To je celkom aktuálna téma s tou školou. Ja som chodil na greslingovú najprv, lebo som nedaleko býval na základku. Potom som prestúpil, lebo učiteľka moje mame povedala, že pani Šemojčová, oteľa toho dajte preč, že toto nikam nevedie, toto nebude dobrá škola. Tak som zrazu v 10 rokoch menil školu, lebo pani učiteľka nejako spanikárila a išiel som teda na Novohradsku, alebo teda Košicku. A tam som teda študoval do 15. klasika.
To nebola tá škola pre zlých ľudí?
To nie, to bolo práve, že to je gymnázium Jura Hronca.
Okay.
Toto, akože táto Košická.
Okay.
A potom som išiel na strednú na španielský gympel, kde som vydržal rok a potom som išiel na z bilingvalu na normálny, lebo som nepotreboval biológiu, fyziku, chémiu a matematiku mať v španielčine. Mm-hmm. To nebolo pre mňa zaujímavé. Tak som rovno prešiel na normálny a doštudoval som teda vo Vrakuni, to sú už možno Podunajské Biskupice, tam gymnázium Federica Garcia Lorku. A išiel som na výšku na právo, kde som teda úspešne ukončil prvý stupeň štúdia, čiže som a asi aj budem ešte nejaký čas bakalár, pretože druhý stupeň sa mi nepodaril dokončiť ani na jednej z právnických fakult, ktoré sa na bratislavskej pôde nachádzajú, vyhodili ma aj z Komenského, aj z Paneurópskej. Aktuálne, teraz som zanechal štúdium na Paneurópskej, lebo sa mi nechcelo učiť cez tú koronu, aj keď som mal čas. Proste som si povedal, že radšej budem tráviť čas inak. A tak to aj dopadlo.
Čiže je to aktuálna téma teraz?
Relatívne áno, nakoľko som vlastne k 15. septembru doniesol papier do školy, že teda aby, lebo ja mi ego nedovolilo byť vyhodený, čiže som k tomu skôr pristúpil tak, že som to zanechal, to štúdium. Áno. Ale čo v princípe znamená, že ja si môžem teda dorobiť, mne už chýba iba štátnice, piatacky, ja som dostal diplomovku, ale štátnice som proste neabsolvoval.
OK. Rozmýšľam, že ktorú z tých škôl, ktoré si menoval, poznám. Lebo ja som Bratislavčanka, ale ja som Devínsko-Novovešťanka. Čiže niektorí ľudia by povedali, že vlastne to nie je ani Bratislava.
Ale ja napríklad nie som takto vyhrotený na toto. Podľa mňa aj Devínsko-Nová Ves je stále Bratislava.
Je to tak.
Áno, ale netravím tam veľa času.
No tak to ani ja. A nikdy som tam netravila veľa času. Dokonca, keď ma v 17 chytili policajti z 0,5 alebo 0,7 promile alkoholu v krvi, čo je vlastne celkom akože nič.
No však tak to je na priestupkové
konanie. Tak vlastne môj trest bol, že nejaké 3 mesiace nesmiem navštevovať podniky, v ktorých sa podáva alkohol, ale pozor, v Devínskej Novej Vsi.
Iba v Devínskej Novej Vsi? To som nevedel, že to platí takto plošne. To som myslel, že ten trest platí na celú Bratislavu, lebo môjmu kamarátovi, keď sme boli deti, sa stalo niečo veľmi podobné. Aha. Ale to sa vzťahovalo teda asi týmto pádom na Staré Mesto, nakoľko to bolo v Starom Meste.
No.
A to ale v praxi znamenalo, že on napríklad nemohol ísť podľa tohto ani do McDonaldu, lebo tam podávajú pivo.
Aha, vidíš, to ma ani nenapadlo. Čiže... Ešte, že v Devínskej nemáme McDonald. Hej, bolo to iba v Devínskej a vždy som tak rozmýšľala, že ako by na to prišli, že čo, že nalepia tam moju tvár na tie
je
podniky?
To,
alebo...
je to presne ako teraz s koronou, že keby som bol jeden z tých pozitívnych, tak ja na to dojdu, že som doma. My nemáme tie telefóny, že sa musím hlásiť a teda. Akože v živote by na to nedošli, keby som chodil von.
A celkovo ani tá ich aplikácia, myslím, že vôbec nefunguje nakoniec a nesmie sa ani používať, takže... No a teda vyrastal si v Bratislave, v Starom Meste. A to som vôbec nevedela inak, že si študoval právo. Nevyzeráš na to.
Áno, to je častá veta, ktorú slýcham, keď poviem, že som študoval právo. Nevyzerám na to. A nikdy som ani nemal asi ambíciu byť právnik. Ja keď som si vybral vysokú školu, tak som sa hlásil na herectvo, kde ma nezobrali.
Mm-hmm.
A potom som tak rozmýšľal, že čo vlastne. A nemal mm-hmm. som nejaký jasný iný cieľ, čo by som chcel robiť. Tak som si povedal, že toto je taká nadstavba strednej. A že tie prírodné...
A nie je to ťažká škola?
Vieš čo, tak nemôžem to asi ja veľmi objektívne súdiť, na chvíľko ma z dvoch vyhodili, tak by som asi mal povedať, že je. ale v praxi asi ani nie je, pretože ono, keď má človek bližšie k tým humanitným vedám, mm-hmm. k tomu dejepisu, k tej histórii a teda, tak je to podľa mňa ľahko naučiteľná vec. Mm-hmm. A potom, keď sa už dostane cez tie prvé, druhé, tretie ročníky, ono neviem, jak je to teraz vlastne, lebo ona sa tam celkom menil ten plán tej výučby sa menil, že napríklad ja som začínal s takými, že právne dejiny, Ríman a okay. takéto veci. A teraz viem napríklad, že prváci už mali občan a trest a takéto predmety, ktoré ja som mal až v treťom ročníku. Čiže potom už to prejde do praxe a je to celkom podľa mňa aj v mojej pozícii nutné vedieť, čo môžem a čo nemôžem.
Ja napríklad som si vyberala vysokú školu na základe toho, že aby tam nebola matematika, to bol úplne že najkľúčovejšia vec. Ale nikdy ma nenapadlo právo a potom som si nejak tak vybrala, že aha, že však vždy ma bavilo písať, tak som išla vlastne na žurnalistiku do Nemecka, lebo túto tá žurnalistika je taká, že nič moc som počula, že to je iba také učenie sa presne, že dejín a neviem čoho a žiadna prax. Takže, ale právo, mne vždy právo pripadalo, že to musí byť hrozne ťažké, lebo pamätám si tú, jak sa volal ten predmet, Noska?
Áno, nauka o spoločnosti.
Ježiš, to bolo hrozné. My sme mali tak hroznú učiteľku na Nosku, ona nemala členky.
Hrozne, hrozne mi členky.
A bola, ona učila ešte moju mamu a bola fakt, vieš, taká tá...
To je taká tá stará garda.
Súdružka.
Ktorá si myslí, že nezhrdzavie, ale už dávno hrdzavie.
No a...
Ale to som napríklad zase, ja nevedel, že si študovala žurnalistiku v Nemecku.
V Nemecku, no.
Tak to akože, no. Klobúk dole. No ďakujem. Cap, ako sa dnes hovorí.
Veľmi to inak...
No cap, ja nemôžem to... hovoriť, lebo ja mám furt cap.
Ale to znamená, klobúk dole znamená no cap?
V princípe asi áno.
Vážne?
Ono, vlastne môžeme byť vulgárne, nie?
Áno, jasné.
No no cap, ja to prekladám akože bez piče.
Aha.
To je, že niečo povie, že proste nedávaš tú
servitku. Koľko máš rokov vlastne?
25.
No to nie si ešte mladší odo mňa.
To, ženy by sa nemalo pýtať na vek.
27. Ale pritom mám pocit, že si aktuálnejší ako ja. Že si viac v tom now.
Snažím sa, beriem to asi ako kompliment, lebo mňa akože zaujíma, čo sa deje vo svete a tým pádom niekedy až nechápem vlastne na Slovensku, že ako... A ja som si teraz napríklad, že v pondelok pustil po 100 rokoch telku a ja som na to kúkal, to nie je normálne.
To som mala aj ja hrozne dlho.
Akože zápal som si ho kvôli svojom bývalému kolegovi, dávam shoutout Krištofovi, ktorý hrá pánovi profesorovi, ale akože fú. Ja úplne rozumiem, že ľudia nechcú v zlých pomeroch, alebo povedzme v zlej krajine, ak to máme tak globálnejšie vnímať, vychovávať svoje dieťa, ale tak strašne family friendly, ako sa túto ľudia stavajú k televíznej produkcii, tak to je podľa mňa škore. To je tak niečo jednoduché, čo v telke proste púšťajú. Aj ten humor je tak prvoplánový, že ja sa na mňa hanbím za to, že keby mi niekto povedal, že pustí mi nejaký slovenský seriál, tak akože mám to naučené, viem, čo by som pustil. Odsúdené, čo chodili Odsúdené, boli podľa mňa dobré.
Som nevidela nikdy.
A prvá séria Za sklom.
To som videla iba tú sériu tretiu, myslím. Tretia bola taká, že vlastne...
No áno. Akože podľa skutočných. Oh, alebo teda...
Áno, že sa to tak odvíjalo. Áno, hej, áno. To som si kvôli tomu zaplá, nejak ma to nenadchlo úplne.
Videla si napríklad film Svinia?
Áno, to som videla.
A to sa ti páčilo?
Nie.
To bolo veľmi príšerné. A ten, kto to robil, by mal byť okamžite zbavený školského titulu.
Nepáčila sa mi Svinia no, vôbec. A... Ja celkovo, ja chodím veľmi rada do kina na slovenské filmy.
Ja chodím vo všeobecnosti veľmi rada do kina.
No a inak dlho som nebola.
Takisto.
Teraz, odkedy boli tie opatrenia a potom si mohol ísť, ale nemohol si jesť popcorn. Pritom ja som chodila do kina jesť.
Áno, ja tiež. Kino je pre mňa spojené s popcornom a keď akože si nemôžem dať popcorn a musím zasieť v rúšku, tak to...
Presne, presne.
Nemá pre mňa význam.
Lebo chceš, aby to bolo pohodlné, že chceš... Neviem si predstaviť, mať ten náhubok, proste, že 2,5 hodiny sedím v kine a mám náhubok.
Pre mňa to je relax. Ja som myslím, nechodil vypnúť do kina. Tma, film presne. A jedlo.
Presne, presne. Takže to máme rovnako. No ja som veľmi rada chodila na slovenské filmy, aj keď dosť často sa potom stalo, že ma sklamali. Taký to bol napríklad aj dokument Skutok sa nestal, čo bol taký ten najnovší týkajúci sa tejto kauzy. A to bolo skutok pre mňa úplne, že Skutok sa stal. Áno, sa to môže byť. A to mi vôbec nesadlo, ako to
ani
bolo spracované.
Nie. Veľmi jednoduché spracovanie, podľa mňa tiež.
Ale čo sa mi celkom páčilo, bol Amnestie.
To som napríklad nevidel.
To bolo perfektné, odporúčam.
A tým pádom nemôžem povedať, čo som chcel povedať, lebo si hovorila, že chodíš rada na slovenské filmy. A ja som zase zástanca toho, že nevychádza toho toľko na Slovensku, že by som si nemohol pozrieť všetko. Mm-hmm. Ale Amnestie som si náhodou nepozrel, takže...
Odporúčam, fakt. Ten bol výborný. To bolo československé vlastne, celá tá produkcia.
Ja napríklad nerozumiem tomu, že ako môžu byť Česi tak popredu, čo sa týka kinematografie oproti nám, keď sme proste susedia, máme veľmi príbuzný jazyk, tak to je úplne, že diametrálny rozdiel. Keď si aj pozrie človek české seriály, ktoré akože by the way vychádzali aj na HBO, ako napríklad Pustina, a také akože naozaj
alebo
kvalitne
Most.
Alebo Most.
Most bol... Perfektný.
To sú proste dobré seriály, takisto aj film Masaryk bol skvelý. Mm-hmm. A česká produkcia však, ale tak oni majú svetových hercov, ale aj my by sme mohli mať, len tu nedávame priestor podľa mňa šikovným ľuďom.
A prečo si myslíš, že to tak je?
No, lebo strašne okrieštene sa ľudia pozerajú podľa mňa na to, že napríklad ja si o sebe dovolím tvrdiť, že aj na základe toho, koľko už som sa naklamal v živote, čo nie je síce pekné, ale viem, som si vedomý toho. Vedel by som tých ľudí presvedčiť, ale na základe toho, ako človek vyzerá veľakrát a aký má ľudia predsudky, tak by som sa k tomu živote nedostal. Mm-hmm. To sú také už opušťacké reči.
Mňa to zaujíma, lebo ja to... ja mám pocit, že celkovo tá kultúra na Slovensku je vnímaná nielen tou širokou verejnosťou, ale aj tými politickými... Ja strašne mám rada slovo, že elity, ale teda tými vrcholovými politikmi. Že tá kultúra je vnímaná jak niečo úplne zbytočné.
Ja som si bol zakladať živnosť a vtedy som si tak pozrel, keď som tam bol osobne, že neziskovky tam na mňa vybehlo. A ja som normálne rozmýšľal nad tým, že urobiť si neziskovku na podporu kultúry na Slovensku, lebo vnímam to veľmi rovnako. A není to podľa mňa ale len politickými elitami, ako sme ich označili, ale je to podľa mňa aj vnímaním spoločnosti ako takej. Tu ľudia skrátka nechcú viac. Im stačí strašne málo. Oni proste nepotrebujú viac. Ja mám taký pocit, lebo akože v Bratislave žijeme stále podľa mňa v bubline a neuvedomuje si to veľa ľudí, ale keď ja som mal možnosť aj vďaka refresheru vycestovať po celom Slovensku, lebo dovtedy akože som fakt, že Slovensko obehané nemal. Ja som skôr cestoval, že mimo Slovenska. Mm-hmm. A tým pádom, keď som to videl, ako akože tí ľudia žijú, tak to proste, oni nechcú ďalšie predstavenie, oni chcú, aby im spravili fasádu na dome, lebo ani tu nemajú hotovú. Mm-hmm. Ak to mám povedať, tak polopatisticky. Mm-hmm.
Čo si myslíš, že by sa s tým dalo spraviť? Už len v tom ohľade, že aby sme sa nejako približili, dajme tomu Česku v tomto.
Už podľa mňa len minimálne zmeny, ktoré ja badám, akože aj v rámci toho starého mesta, čo napríklad urobil náš primátor, sú fér, pretože podľa mňa robota Matúša Vala síce nie je vidieť na parkovacích miestach, ale je vidieť na aj minimálnych projektoch, ako je napríklad Sadni si a tam sú rozložené stoličky, kde ľudia aspoň potom trávia čas, vedia si tam dať tú kávu, že sa otvorí ten Salvator, čo je proste krásna budova v centre mesta, bývalá lekáreň, ktorá bola nevyužitá XY rokov, a že tam teraz môžu ísť, že sa snaží urobiť s tým, aj, akože, s tým parkovaním to je veľká, lebo viem, že veľa ľudí sa mi na to vždy strašne stiažuje. Hej. A ešte aj spravil na vlastne námestie na miesto parkoviska za Slovenským národným divadlom. Čiže brojí proti tomu, ale ja si napríklad nemyslím, že by sa Bratislave v centre nemalo parkovať, pretože my nie sme taká metropola, aby sme mali mať zberné parkoviska, ako má napríklad Londýn a teda. To je podľa mňa kontraproduktívne u nás. A čo by sa dalo robiť s tou kultúrou? Ťažko povedať. To je zase taká vec, že tam by sa dalo toho robiť podľa mňa, že čokoľvek. Ono čokoľvek by podporilo túto kultúru. Už len to, že napríklad sa zaujíma človek o nejaké módne dianie, že by sa sem priniesli módne dni, nie módne dni, to tu máme, pardon, Fashion Week. Mm-hmm. Prečo Bratislava nemá Fashion Week? Praha má napríklad Fashion Week. Mm-hmm. Je to nejaké podujatie, kde ľudia trávia čas, má to nejakú hodnotu, predstaví sa tam niečo nové zase.
Ale to máš zase
je
Bratislavu,
to konzum?
Vieš?
Áno.
Len proste stále, ako keby, aspoň ja mám z toho taký pocit, že ten zvyšek toho Slovenska je tak zvláštne odrezaný od všetkého. A potom sa tam spraví v Banskej Bystrici nejaké divadelné predstavenie a Kotleba ho zruší, lebo si vymyslí, že už neviem, čo to bolo proste, vieš, ale že už aj takéto, už aj tej kultúre v tých malých mestách, ktoré tam príde, tak sa šlape proste po prstoch.
No však to najradšej robia presne predstavitelia, ale som sa podľa mňa. Ale nejdeme sa baviť o fašistoch.
Nie?
Ani by sme ich nemali tak označovať podľa všetkého oficiálne. Ale ja ich mám piči. To je hnoj úplný. Jak môžu v 21. storočí, a tak to nie je iba náš problém, takže je to asi v rámci celej Európy, ako sa môžu proste k moci dostávať totalitné strany, extremistické, ktoré chcú zaviesť režim, ktorý bol pred niekoľkými rokmi a zomrel vďaka nemu milióny ľudí. To je úplne chore. Ale zase na druhej strane, čo sme sa bavili, a že teda to Slovensko a Bratislava, ako to je celé odrezané, tak ja napríklad si nedovolím tvrdiť, že ale by to bolo inak v... Teraz skúsim nejakú krajinu.
No tak ja napríklad viem, že v Nemecku to tak nie je ako u nás.
V Nemecku nie.
Lebo máš veľa veľkých miest.
Presne.
A každé má svoju kultúru.
Napríklad ja hovorím, že Košice sú kultúrne, však Bratislava.
Inak áno. Áno. Na tom niečo je.
Aj Trnava mala jeden čas dobre našľapnuté.
Uh-huh.
Vznikli tam pekné projekty.
To je pravda. Aj Maťa Fábová, ktorá tu bola, teda ten podcast asi nevíde nakoniec. Tak presne sme sa bavili aj o tej Trnave, že to je extrémny rozdiel, aká bola Trnava pred, neviem, 15 rokmi. Ja som tam čiastočne vyrastala, lebo ja mám babku vlastne z dediny pri Trnave. Čiže ja som v tom meste trávila veľa času a jak je na tom Trnava teraz. A dlho som tam nebola, ale počula som strašne veľa pekného.
Ja som tam teraz relatívne asi tiež dlhší čas nebol. Povedzme, možno pol roka som asi nebol v Trnave. Ale keď sme tam boli naposledy, tak mi utkvalo pár miest v pamäti, kde sa určite ešte rád vrátim. Tak akože také tie klasiky, že my sme tam napríklad išli primárne za akadémiou, čo je pekný projekt, ktorý vznikol v rámci nádvoria, čo napríklad z okolností robil Matúš Valo, o ktorom sme sa rozprávali, lebo tam varí náš kamarát Lukáš Hesko, ktorý teraz zase otvoril Langoš bar v Starej Tržnici.
Tam sa chystám veľmi.
Tak to odporúčam, rozhodne.
Škoda, že dneska prší.
No, dneska je to počasie také. A to má byť už teraz furt. Akože mne dáž nevadí v zásade, keď je človek funkčne oblečený.
Áno.
Lebo ja rád chodím peši. Ja, ja ešte stále nemám hotové vodičské oprávnenie, pretože sa mi nechcelo tým, že som celý život v starom meste, tak to nepotrebujem riešiť.
Presne to som išla povedať, že to je to staré mesto.
Áno, to človeka rozmazná.
Presne, že ja som si včera tak hovorila, že ja by som aj chcela možno chodiť, že na bicykli viac alebo peši. Ale proste my, keď sme v tej, my sme tak na prelome Karlovky a Dlhých dielov, tak tam ideš proste autom. Lebo no peši sa nedostaneš nikam a hlavne furt do kopca, ty kokos, to je extrém. Aj s kočikom, keď som chcela chodiť s malou, tak tam už iba dostať sa od nášho domu do toho lesa. Bol taký stupak, že už som mala dosť, už som chcela ísť naspäť. A na bicykli vôbec. Akože to by som nevyšlapala, to by som musela tlačiť.
No v tomto staré mesto rozmazná a preto akože až teda na staré kolena 25 rokov si robím vojčak. Ale 7. oktobra mám skúšky, čo je za pár dní, čiže hádam, budem úspešný. Viac ako v škole normálnej.
A tak máš bakalára.
Áno, ale mať bakalára správa, to je také, že...
Ale máš niečo. Tak ja mám bakalára z tej mojej žurnalistiky a ja som rada, že ho mám, lebo som ho robila 5 rokov, lebo ja som sa vlastne potom... My sme to mali nejak tak, že štúdium, prax a bakalárka.
To je super, tak by
to
malo
byť. A ja som
byť.
Sa vlastne na tú prax vrátila na Slovensko a potom som 2 roky odkladala tú bakalárku. Furt som si iba predlžovala štúdium, jak drbnutá. A potom vlastne už som musela dopísať tú bakalárku, lebo také prachy som zaplatila za tú školu, že kebyže už nedám tú bakalárku, tak je to fakt na facku. Akože to by bolo, že vysmech mojim rodičom, že platíte mi tú školu a ja vlastne nemám ani titul. Ale úplne, ja som bola vždy taká, že na čo? Potrebuješ ty tú školu?
Neviem presne, aký máš fanbase a nechcem nikoho akože demotivovať, ale no, na čo? Akože ja som hovorila svojim rodičom tiež, že nie je to pre vás, vždy to bolo pre nich. Akože nezaujíma ma to. Ja som nešiel s tým na tú školu, že budem raz správnik. A akože napríklad na týchto dvoch školách nejdem ich to teraz pranierovať, čo je to moja chyba, čo sa mi stalo, ale napríklad tam prax je minimálne, tam neexistuje také, že by ťa zobrali na súd. Tam akože dobrovoľne môžeš ísť na súd a keď je niečo dobrovoľné, tak akože človek nechce dobrovoľne.
Toto
niečo.
Mi presne hovoril aj Adel.
A to nie je možné. To tak musí byť. Ten človek musí vidieť, ako to funguje v praxi. No. Čo on vidie školu, potom akože dobre, stane sa z neho koncipient a tam by mal akože naberať tie skúsenosti, ale aj mimo toho, prečo on by tú školu mal vysť čisto ako teoretik, že vie pracovať so zákonom, tak to akože sa dá naučiť podľa mňa aj za 2 roky, keby človek sedel nad zákonmi, tak sa ich naučí. Nie sú to až také búchle.
A tak to funguje ale na strašne veľa slovenských vysokých školách. Však ja fakt som, je to iba memorovanie.
Ja som mal jednu dobu pocit, že jediná prax, kde je, tak je medicína. A tam keby nebola, tak si to už neviem predstaviť.
Uh-huh. A fotovaška. Tam robia športy.
Môj otec má dve vysoké školy a mama hovorí, že ani jednu a to má, že fotovaša a vaša mamu.
Yes, aj môj muž má fotovaša. A je to taký, akože z toho, čo on mi hovoril, tak oni mali naozaj veľa tej praxe. Že tým, že vlastne, vieš, že oni chodili na lyžiarske, robili tam proste také
taká škola hrov.
Svoje, úplne, úplne tie tanečky, lebo on je tanečník.
Tvoj muž je tanečník? Fakt? A čo tancuje?
Akrobatický rock'n'roll.
Akrobatický rock'n'roll? To mi ani nehovor. Fakt top. Ja som strašne dlho nestretol nikoho, kto by robil akrobatický rock'n'roll, ale ešte keď som býval inde, tak som mal susedu, ktorá to robila.
Ako sa volá?
Zuzana Košová.
To mi nič nehovorí, ale možno jemu áno.
A to robí akože, že ako hobby? Alebo
no to, už to
je...
nerobí, už to nerobí, ale robil to, on to robil tak, že oni boli nejakí viacnásobní majstri sveta, majstri Európy, ja neviem, čo on to robil, akože profesionálne.
Skvelé. To je top.
Profesionálne.
Čiže normálne, akože to bolo aj živobytie z časti, že to aj zarobilo nejakú korunu.
To neviem už. Mm-hmm. To robili jak deti, on potom prestal. Už keď...
Škoda, možno má potenciál.
Ale áno. Len teda škoda, že ten šport išiel už tak do úzadia trošku na Slovensku. Lebo že vraj vtedy, akože keď oni začínali, tak to bol veľký boom a bolo to strašne populárne. Asi tak, jak tie spoločenské tance, to malo tiež chvíľu boom, keď my sme boli mladší.
Ja mám, že dvoch takých, že veľmi dobrých kamarátov a sú, že nezávisle od seba, obidvaja sa tomu dosť aktívne venovali spoločenským tancom.
No.
Čiže asi to tu malo širšie povedome, však aj Let's Dance sa kedysi točilo viac ako dneska.
No, to je pravda.
Každopádne, neviem, k športu ja sa moc asi nevyjadrím, pretože ja som ako malý hrával futbal, ale potom som úplne zanevrel na športy.
Čiže nie si športovec?
Nie som športovec, ale ani vo všeobecnosti fanúšik nejakých, že by som išiel teraz skúkať futbal alebo hokej alebo také niečo, akože nejak ma to neinteresuje. Nedávno som sa mal možnosť vyjadrovať do jojky k MMA. Uh-huh. Neviem o tom, že nič. Videl som, že prvý zápas naživo. Ono, že jak sa vám to ľúbilo a ja, že perfektne to bolo. Tak ho vypol za 3 sekundy, že tak... Bolo to rýchle, že cesta sa mi trvala dlhšie.
A ty si sa vyjadroval akože do toho Octagon...
Áno, Octagon výzva.
Áno, to je tá reality show, nie? No, áno?
Neviem, či ja nejako mi nebol predstavený koncept. Aha. Iba sa ma opýtali, že poješ do Jojky hovoriť o MMA a ja, že jasné. Že
jasné.
Zajtra môžem ísť do estrečky oližovaný, keby bolo treba.
Yes. Ty si vlastne aj v rámci Refresheru bol tuším, nie? Na FTVške a tam si nerobil športy, ale niekde si robil športy v nejakej reportáži. To si
ale
pamätám.
Akože aj na FTVške som sa snažil. Ja som vďaka Refresheru takto obehol strašne veľa vysokých škôl, keď sme ešte robili ten seriál Kam na výšku. To bolo super. Lebo som videl aspoň, ako to vyzerá, aj keď asi nám to predstavovali
trošku
skreslenie. Ale mali sme aj reportáž áno, z crossfitu a mali sme aj reportáž z thajského boxu. Ale akože asi si dovolíme sám o sebe tvrdiť, že nie som úplne športový antitalent, lebo tým, že ja som vlastne hrával od 7 rokov ten futbal do 16, čiže 9 rokov, tak tá pohybová kultúra mi asi trochu ostala.
Hej.
Teda dúfam. Tak trénerovi platím, to znamená, že ma musí chváliť. Teraz, čo chodím do toho cvičiska.
No počkaj, záleží za to, aký je tréner, lebo niektorí si myslia, že sú platení za to, aby do teba jebali celý čas.
Jaj, no tak ale on vie, že mňa bude asi viacej motivovať, keď ma občas pochváli.
Tá pochvála, okej. Ako si sa dostal do toho Refresheru?
Ako slepé kúra k zrnu. Keď začínal video obsah, lebo však redakcia už trvala dlhšie, tá je od roku 2011, ak sa nemýlim, možno ma vyhodia teraz, keď som sa pomýlil, ale pred tými 4 rokmi, už to sú vyše 4 roky, sa rozbiehal ten video obsah, vtedy bolo zo pár videí na YouTube, mali sme nejakých 10 000 tých subscriberov, ani toľko nemožno. Mm-hmm. A môj najlepší kamarát je produkčný, alebo teda skôr už teraz marketingový manažer, a potrebovali natočiť prvé PR video, ktoré dostali. A bolo to od Orange. A bolo to PR video tak, že mali ľudia na ulici ako anketári povedať akože vtipnú alebo nejakú príhodu z telefonickej alebo SMS-kovej komunikácie so svojou rodinou. Mm-hmm. No len oni ešte vtedy nevedeli, že to není také easy a že keď nemajú človeka, ktorý to dokáže z toho druhého respondenta vytiahnuť, tak to ani easy nebude. Čiže vybehli na ulicu, no a trápili sa, nevedeli to urobiť. No tak jeho napadlo, že nás zavolá ako kamarátov do Vespy, kde sme vtedy ešte chodívali na kávu a že teda niekto inscenujeme, že tam budeme my. A ja som si len tak zobral ten mikrofón a začal som sa ľudí pýtať proste pičoviny tam, čo sedeli okolo a on, že však nechceme to skúsiť spolu natočiť. Že Bakošová to nejako nevie teraz. A ja, že tak to skúsme spolu. A takto nejako sme začali, že dobre, tak skúsime iné video, potom sme vlastne točili protestu ešte vtedajšieho starostu starého mesta, ktorý chcel zatvárať podniky o 10.
Aha,
čo
áno,
sa mu pod oknami zhromaždili, tak ten protest sme točili a od toho momentu, to je teraz cez 4 roky, čo to robíme.
Baví ťa to?
Milujem to.
Je to, ja si myslím, že je to na tebe aj vidno a hlavne akože ja keď sledujem ten refresher obsah, tak ja sa priznám, že ja som kedysi bola taký strašný kritik všetkého. Ja som to aj Osťovi hovorila, že ja som ho tak hejtovala na začiatku, a nie, ale nie tak, že by som mu akože išla písať komentáre, že si kokotko, ale že tak pre seba som si povedala, že kurník šopa, že tu jak sa pýta? Že to čo je za prejav? Vieš, že úplne som ho tak v mojej hlave dodrbávala. A presne aj jemu som hovorila, že na ňom je vidno, že on to proste miluje, lebo sa nenechal ako keby odstrašiť tým, že na začiatku bol ten prejav fakt nie úplne najlepší a on sa to sám prizná a že sa to nejako posúva. A pri tebe mám presne to isté. Že aj teraz, jak ste mali také tie review videá, kde ste komentovali vlastne vaše staré, úplne tie prvé reportáže a tak, tak presne, že tiež mám pocit, že viete si to tak zhodnotiť, že lol, že čo to bolo.
No, ale akože ono zase bolo by smutné, keby sme sa nikam neposúvali a stávali sme na jednom bode. Ale hej, no, asi sme na tom zapracovali. Každopádne, tak ja sa snažím byť prirodzený. Ja to stávam na tom, že takýto som a keď ma neberieš, tak ma neber. Akože ja si ti podlizovať nebudem, mne to je jedno. A napríklad nerozumiem, keď si spomínal, že hejterské komentáre, tak napríklad, že ja som dlho neznášal, že momine videá. Že neznášal, že proste ma to iritovalo. A ja som zastanca toho, že keď chcem niečo neznášať, tak to musím vidieť. Nemôžem ja povedať, že nemám rád Mariana Kočnera, keď neviem, čo sa dopustil. Ja nemôžem povedať, že nemám rád momine videá, keby som si ich nepozeral. A ja som si ich pozeral a proste, a to je asi som nebol iba cieľová skupina. A dneska napríklad tie videá vôbec nevadia. Dneska si pozriem momine video a nemám s tým najmenší problém. Dokonca aj mama je sympatickejšia ako vtedy. A každopádne podľa mňa sa posunula aj ona.
Určite.
Čiže, a posunula sa podľa mňa veľmi dobrým smerom. Čiže som rád. Ale jak som sa k tomuto dostal? Lebo už som jak...
Hejterské komentáre.
Hejterské komentáre som v živote by si nikomu nenapísal. Nikdy v živote. Nechápem tomu. Človek musí mať tak skormútený život, keď sedí za počítačom a povie si, že teraz to tam napíšem, aký je toto kokot. No ďakujem ti Bože, bez teba to neviem. Akože fakt.
Ja teraz úplne cítim, jak zase niekto napíše do tých komentárov pod toto video, že zase sa rozprávate o hejteroch, ale proste je to vec, očividne, ktorá sa týka väčšiny mojich hostí, pretože s väčšinou mojich hostí sa aspoň čiastočne dotkneme presne tejto témy.
A ja si myslím, že už to povedal aj Separ v treku ešte dávno, nerobíš rap dobre, pokiaľ nemáš hejterov a nerobíš niečo dobre, pokiaľ nemáš hejterov. A to není len, že závisť, to je proste nenávisť. Ne každému sa môže páčiť, ako ja vystupujem, ako sa prezentujem a preto, keď nebipolarizuješ, tak si nudný. A práve to, že bipolarizujem tú spoločnosť a ľudí, ktorí ma... Lebo ja nemám... Ešte som sa nestretol s takým názorom, že a Šajmo to je také, že ok, že v pohode to je, buď, že Šajmo je úplný žebrak, alebo že Šajmo je najväčší král. Takže to sú také, že buď alebo, a je to super, akože mňa poteší. Ja som to dávno ešte so Separom riešil, že refresher to je liaheň hejtu. To mi toľko interpretov povedalo, že brácho, čo dojdem a dostanem tam na piču od všetkých tých, čo to komentujú. Strašne, akože u nás...
Prečo si myslíš, že to na tom refresheri je takto?
Na toto som
vieš, napríklad... Vieš, to nejak vysvetliť?
Na toto som napríklad, že v živote nedošiel. Neviem.
Aj keď ja si teraz úplne, že toto prišla myšlienka, jak kometa do mojej hlavy, úplne ma to udrelo teraz, možno to fakt není iba ten refresher, lebo reálne, keď si ideš pozrieť komentáre pod akýkoľvek post na Facebooku, či sú to aktuality, či je to smečko, či je to... Vždy sú tam také pridrbané komentáre, len ako keby možno tá naša bublina toho, že tých ľudí, ktorí konzumujú tú kultúru a tak ďalej, si to uvedomila až pri tom refresheri, lebo nič iné takto aktívne nečítajú.
Mne lichotí a môjim nadriadeným by to ešte viacej lichotilo, že si práve vytiahla aktuality smečka a toto, lebo toto je náš asi, ak to môžem povedať, cieľ, zaradiť sa neskôr medzi presne tieto
tak, médiá. Lebo akože ja som vytiahla médiá, ktoré sledujem. A refresher je jedným z nich a ja som to napríklad aj hovorila, s niekým sme sa o tom bavili, že refresher ide zavádzať predplatné. A viem, že veľa ľudí si najprv povedalo, že jebe, že refresher predplatné. A ja som si ho napríklad, ja si ho platím. Pretože Refreshers začal robiť taký obsah, za ktorý som si ochotná platiť. Napríklad reportáže, ja neviem, čo tam boli s ženami na Slovnaftskej, na Slovnafte a tieto veci, tak proste zaujíma ma to. Je to naozaj hodnotný obsah.
No a to rád počujem, tak to je na seba naviazané.
Vďaka a ešte tomu, že Adama ľudia... musím pochváliť, ktorý robil so mnou rozhovor pre Refresher. To boli zatiaľ najlepšie otázky, aké som v nejakom rozhovore dostala. Fakt, Adam Novosad. Fakt, že som bola veľmi pozitívne prekvapená, ako poznal môj obsah a ako sa vedel pýtať.
Ono je veľmi dôležité byť vždy pripravený, keď sa ide robiť rozhovor a ja som strašne rád, aj, že si to povedala ty ešte, keď som si mal možnosť pozrieť starší, teda prvý korona podcast, čo bol teda Adel, že je tvoj vzor, si tak z časti načrtla. Ja musím povedať to isté, ja toho človeka tiež obdivujem a som rád, že sa vrátil, lebo bola to škoda bez neho to robiť.
Bola. Vieš, teraz ten môj, to rovno do...
Teraz rovno ten môj, co on si dal, že Ježiš, máme to, ten Adel je späť, my máme vyhraté. Pijeme z môj pohárov, čo viac?
Čiže je to taký cieľ toho Refresheru dostať sa medzi tieto médiá,
ale
asi zároveň robiť ten zábavný.
Stále ostať lifestyle-ový. Určite treba, lebo zase netreba sa otrhnúť od toho, čím sme začali a chceme to robiť a nikto iný to tu stále nerobí, tak prečo to nerobiť? Ale chceme sa určite hodnotnejšími témami približovať tým médiám, ako sú práve SME, denníky na aktuality a teď. Aby sme nemali len články o tom, aké tenisky si práve nejaký reper kúpil, ale aby sme dokázali tvoriť aj ten hodnotný content, ktorý práve vyplýva aj z tých predplatiteľov, že vďaka ním dokážeme skvalitňovať ten obsah, ktorý potom medzi ľudí púšťame.
Čo je konkrétne tvoja úloha v Refreshery? Ako keby si mal vysvetliť vlastne, že čo tam robíš niekomu, kto vôbec sa nevyzná v nejakých, že marketingový manažér, redaktor, neviem čo, že čo robíš prakticky?
Ja som si napríklad dlhú dobu myslel, že moja úloha je moderátor, ale moja úloha je vlastne, že reporter / moderátor. Nakoľko ja nemám až tak veľa moderovaných relácií, lebo moderovanie v princípe by malo byť to, čo robí napríklad Banašová Dangl, akože na 2:1, ale to sú akože moderátori relácie. Čiže nakoľko ja mám vlastne iba rozhovory teraz, lebo nemôžeme natáčať backstage tým, že sú uzavreté
žiadne
kluby.
Sú. No.
Čiže moderovanie in-house vecí a do toho reportáže z rôznych akcií, z rôznych otváračiek alebo nejaké vlogové formy. Čiže som, povedzme, aj youtuberom trošku Refresheru. A následne teraz sa snažím sa, ja preto som sa pýtal, či si sama strihaš tieto vlogy, pretože snažím sa aj ja naučiť sa strihať, do toho si nejakú tú reportáž vyskladať, spraviť si, akože už si robím takmer všetko, okrem toho strihu. Už si napíšem scenár, už si dohodnem ľudí, už si dohodnem miesto, čas, všetko, akože okolo toho.
A keď by si mal povedať, že keď robíš jedno nejaké takéto video, na ktoré máš aj scenár, tak koľko času ti to zaberie?
Koľko času mi zaberie urobiť ten scenár?
Príprava jedného videa v podstate. A možno aj
ono to dosť závisí tým, že ten content, ktorý tvorím, je dosť rôznorodý. Nakoľko je mi jednoduchšie, napríklad mne, urobiť vlog, pretože improvizáciu milujem a akože nepotrebujem byť na to pripravený. Ale keď si pripravujem, tak napríklad teraz som robil reportáž 90-sekundovú o tom Langošbare spomínanom a trvalo mi to s natočením, s postrianím, neviem, 4 hodiny? Tak, okay. Okolo 3-4 hodín asi.
Vedel by si povedať niekomu, kto by mal záujem ísť do Refresheru, robiť, ja neviem, napríklad redaktora, alebo to, čo robíš ty, že čo by mal byť nejaký taký jeho skillset, že čo na to potrebuje?
Toto je otázka, ktorá mi dosť často chodí.
Hej?
O to ľudí, no, že no, čo by mali
preto
mať.
Preto sa ju aj pýtam, lebo si myslím, že veľa ľudí láka taká práca, lebo to vyzerá byť zábava. A možno, aspoň ja mám takú skúsenosť, aj čo som mala také práce, že som pomáhala rozbehnúť YouTube kanál a tak, tak som mala pocit, že ľudia, ktorí sú mimo toho, akože mimo... že v podstate maximálne konzumujú ten obsah z YouTube napríklad a niektorí ho ani nekonzumujú, tak majú úplne mylné predstavy o tom, že čo to obnáša a čo to je a o čom to vlastne je a čo musíš robiť.
No, ono, teraz si budem možno trochu protirečiť v tom, že som sa vlastne prezradil, že som sa ja k robote dostal ako slepé kúra k zrnu, ale to už dnes tak nie je. Pretože tým, že aj tá firma, presne ako sme sa bavili, sa niekam posúva, tak pochopiteľne už tie nároky sú kladené trošku iným rangom, ako boli vtedy, keď som nastupoval ja. Čo v praxi znamená, že dnes to už nie je také, že dojde niekto, kto je relatívne dobre oblečený, alebo teda moderne oblečený, by som povedal, a vie povedať tri slova a zoberieme ho ako moderátora. Už akože sa od toho človeka vyžaduje asi viacej skills. A čo sa týka redakcie, je to ťažko povedať, pretože ja, čo sa článkov týka, tak minimálne času to bolo to ja.
A čo sú podľa teba tie skills, ktoré by ten človek mal mať?
Ako redaktor?
Mm-hmm. Teda to, čo robíš ty, tak.
Čo robím ja? Čo by mal mať? Mal by byť bezprostredný, rozhodne, pretože veľa tých točení je s cudzími ľuďmi, hovorím napríklad o anketách, takže ten človek...
Ankety sú normálne, že pre mňa... Neviem si predstaviť horšiu vec pre seba. A presne v predchádzajúcej, teda taký part-time job, čo som mala predtým, tak presne po mne chceli, aby som chodila robiť ankety, aby mi ani za toho Boha. Ja sa bojím cudzích ľudí.
No, to je to, že treba byť podľa mňa, jak hovorím, bezprostredný. Potom to, ale potom vyznie, aký by som glorifikoval samého seba, že vlastne...
Ale glorifikuj.
Ale tak to vôbec pre Boha, to by som si nedovolil. Nie, že... Rozhodne by mal ten človek mať slovnú zásobu, to je strašne dôležité. Potom by sa mal vedieť aj vyjadrovať, lebo jedna vec je mať slovnú zásobu a druhá vec je vedieť sa vyjadrovať. A vedieť vycítiť zo situácie, ako pristúpiť ku komu. Uh-huh. Nerozpráva sa človek rovnako s Rytmusom a nerozpráva sa rovnako s Pariškovou.
Uh-huh. Čiže mať takú nejakú...
Mať takú...
Takú emotional intelligence v tom zmysle, že...
Že vie vycítiť situáciu.
Sa prispôsobiť tomu človeku, áno, s ktorým sa rozpráva.
Že pochopí, že aj keď si sám sebou, lebo to neznamená, že keď sa niekomu v konverzácii prispôsobíš,
takže nie.
Tak nie si sám sebou.
Presne toto som minule riešila s jednou slečnou alebo pani, alebo neviem, čo to bolo, ktorá mi komentovala nejaké video. Ona očividne sleduje moje podcasty, ale komentovala video na mojom main channeli, kde som rozprávala o sexuálnom zneužívaní. A bolo to video, na ktoré som sa proste pripravovala, lebo to bola spolupráca s IPčkom, a ktorí vlastne robia poradenstvo ľuďom psychologické cez internet. A ona mi napísala po to video komentár, že viac takýchto videí by si mala robiť, lebo že konečne máš prirodzený prejav a nepretváruješ sa ako na tých podcastoch a nepoužívaš toľko anglických slovíčok. A ja som úplne, akože nasralo ma to, lebo práve že mám pocit, že najprirodzenejšia som na tých podcastoch a to, že som s každým hosťom trochu iná, lebo aj v real life, keď sa rozprávam proste, ja neviem, s tebou a keď sa rozprávam s mojim otcom, tak sa rozprávam inak s tými ľuďmi a je to úplne prirodzené.
Áno, presne, a to neznamená, že človek nie je sám sebou a to si ľudia dosť často pletú pojmy s dojmami v tomto smere, pretože ja tiež, keď by napríklad na úrade podali pero a nepíše mi, tak nepoviem pred tou pani, že do piče, ale keď mi dá kamarát pero a nepíše mi, tak poviem, že do piče, že fakt, že tak náš mi dávaš to pero. No, že nebudem vystupovať všade rovnako, to akože treba sa vedieť prispôsobiť situácii. Mm-hmm. Lebo je to kontraproduktívne, keď sa človek na silu snaží byť, aký si on myslí, že je real a teda to nikdy mi nespôsobilo nič dobré.
A veľa ľudí sa ale v tom podľa mňa tak stráca trošku. Že sami možno keď nemajú práve tú, ja neviem prečo to nazývam emotional intelligence, ale proste, že keď nemajú toto v sebe prirodzene, tak práve, že ako keby je to potom takéto na silu a takéto...
No a potom si veľakrát ľudia hľadajú svoju osobnosť a to je škoda. Ale jedna základná vec, čo určite človek musí mať, keď chce robiť pre refresher v akomkoľvek smere, na ktorú dosť často zabudeme spomenúť, je prehľad. Mm-hmm. To ale podľa mňa akože v každej redakcii musí mať človek prehľad. Musí vedieť, čo sa deje. To znamená, že sledovať aktuálne dianie, či už doma alebo vo svete. Lebo potom je to veľmi náročné na to nabiehať a doštudovať si veci.
To by som mohla aj zrobiť pre refresher, lebo posledné týždne som mala pocit, že viem o všetkých všetko. Aspoň teda z toho blogersko-influencerského sveta a chvíľu som, vlastne musela som unfollownúť všetkých, ktorých som followovala na Instagrame a normálne som sa dala na nulu, lebo som sa cítila tak overwhelmed tým všetkým, že úplne fakt mi preplo proste a Instagram a potom na jeden deň blokol, lebo som dávala tie masívne unfollowy a fakt som sa dostala na tú nulu, že som chvíľu nikoho nesledovala.
A fakt ťa blokol potom Instagram?
A potom ma na jeden deň blokol, no nemohla som nič pridávať, ani komentovať, ani lajkovať. Takže, no. Ale stalo to za to.
Ja hovorím, že pre mňa je také v rámci tohto demotivujúce, keď mi tam vybehne, že už ste si pozreli všetko.
Ja to milujem, to práve, vybehne, mne to robí takú radosť. Koľko ľudí sleduješ?
Málo, 60.
To ešte menej, jak ja. Ja teraz som sa dostala na 130. A tiež sa niekedy dostanem k tomu, že už ste si pozreli všetko a ja, že... Oh, dobre. super. Úplne mám tý dobrý pocit.
Ja sledujem len zo pár kamarátov a iných akože takých ľudí, od ktorých sa snažím naberať inšpiráciu, by som povedal.
A akým spôsobom si robíš ty taký ten všeobecný prehľad? Čo je pre teba... aspoň z toho, čo o tebe viem a čo sme sa teraz rozprávali, tak predpokladám, že je ti to také skôr asi prirodzené, že tým ako funguješ, ako nasávaš tie informácie, že nejdeš že cieľene, alebo...
Vieš čo, ale práve, že niekedy ideme aj cieľene. Akože tak ja si čítam hlavne aj veľa zahraničných médií, akože pozerávam Vice, čítam si Komplex, pozerám si Hypebeast, akože tie to povedzme konzumné, ale zase rád si napríklad, ja nečítam noviny, a to sme sa presne bavili, že som ti hovoril, že počúvam podcasty, lebo ja si to nahrádzam podcastami. Ja vždy, keď sa zobudím ráno, tak počúvam proste Dobré ráno od Smečka, počúvam newsletter od denníku N a počúvam proste aj Hanzelové rozhovory, počúvam, tie mám veľmi rád. Takže najradšej mám Závodského. Čiže snažím sa akože nejako ráno si načerpať čo najviac informácií z toho, povedzme, čo ja viem, nielen politického diania, ale z takého
také
toho
spoločensko.
Kultúrne by som nepovedal, lebo kultúrne už potom práve hľadám v zahraničných médiách.
Na čom si vyrastal? Celkovo, čo sa týka kultúry.
Ja som bol dosť obohatený, lebo moja mama je obrovským fanúšikom výtvarného umenia. Čiže ja som mal obehaných už ako 7-ročný také galérie, kde podľa mňa ešte veľa ľudí dodnes nebolo. Čiže jedna vec bolo výtvarné umenie. Potom, čo sa televízie týka, tak my nejako rodičia nebyli po prstoch, čiže mohol som pozerať, čo som chcel. A mal som ja do takže veľmi ešte neskorého veku asi rád rozprávky, si dovolím tvrdiť.
A slovenské alebo zahraničné?
Aj. Dokonca aj slovenské sa dali.
Ktoré napríklad?
Vieš čo, tak ako úplne mali som mal rád Ela Hop. A to neviem, či úplne rozprávka.
Ježiš, to som neznašala.
To veľa ľudí nemalo rád.
Ja som ich neznašala.
A to ja som mal, že 5 rokov.
Potom
alebo
som sa ešte dozvedela, že oni sú naživo úplne hrozní.
Tak to určite
sú. Že oni
prišli
do nejakého kultúraku a proste, že boli úplne odporní na tie deti.
Top, ešte viac cením, tak to mám rád. No, a na čo sa ešte vyrastal, rozmýšľam. Klasika, ja som hral strašovať kartiček. Pokémonov som hrával, hrával som Yu-Gi-Oh. Či Yu-Gi-Ho? Lebo ono sa to píše Yu-Gi-Oh, ale všetci hovoria, že Yu-Gi-Ho. A ja neviem, potom aj sa píšam. Magicy som hrával, že Magicy som si mŕte išiel. Čiže kartičky som mal veľmi rád. Zbieral som hokejové kartičky a pritom som ho znesledoval hokej. Ale páčili sa mi strašne helmy brankárov.
My sme našli teraz, keď sme vypratávali byt, do ktorého sme sa sťahovali, tak vlastne sme tam Viktorovú detskú izbu vypratávali. A tam sme našli nejakú veľkú zbierku hokejových kartičiek a on sa ma snažil proste silou mocou presvedčiť, že to predáme za 1000 eur. No, skončilo to v koši samozrejme, lebo nič tam nebolo také špeciálne.
To ja som presne takto mal úplne rovnaký príbeh, ale s Pokémonmi našiel som Pokémonu a že ne, že rok 95, že však to je starý jak ja, že to teraz je dobrlo, že však ja som milionár. No jen tam a oni, že to je nič, že čo vám drbe? Ja, že čo, ani euro, nie, oni, že vôbec, že staré karty, že vypadnite, že ježiš, Mare, dobre.
Yes, ale aspoň si to pokusil predať.
No jasné,
my
to všetko
vždy. My sme
iba
tak akože trošku pogooglili a potom sme to vyjebali do koša. A keď si bol starší, tak čo bol taký tvoj, lebo ty si hovoril, že nepozeraš telku. A ja napríklad som mala dlhé, dlhé roky, kedy som nepozerala telku, v Nemecku som ani nemala doma telku, ale ja som tak nejak ako keby plynule z toho, že keď som bola mladšia a prišla som domov a pozerala som si Divokého anjela v telke, tak z toho som nejak tak prešla na také, že zahraničné TV shows a reality shows a series a už som si nevedela presne pozerať tú slovenskú telku a presne si pamätám, že potom keď, tak jak ty si hovoril, že potom nejak si sa k tomu dostal a mňa úplne, že preboha, že však to je milión reklám, že ten obsah je úplne hovno. Vieš, že čo si ty, dajme tomu, v tých pubertálnych časoch tak nejak čerpal do seba?
Opäť sa odvolám na svoje bydlisko. Nič. Ja som čerpal to, čo mi kamaráti povedali, lebo ja som od... No nie, ja som vlastne, ja si nepamätám, kedy som bol doma. Ja som odjak živa vonku. Ja verím, že ja žiaden byt nemám ako domov, lebo ja sa tam chodím vyspať. Ja som proste, že teraz používa môj kamarát výborný výraz na strite. Ja som teraz, že celý čas na strite. Ja proste behám a ja radšej aj tú chvíľu strávim na kave, ako by som išiel domov, lebo neviem. A preto aj presne v tých pubertálnych časoch, alebo aj v tých predpubertálnych, som bol vždycky, vtedy som ešte hrával ten futbal predtým, čiže som bol na tréningu a potom som so spoluhráčmi niekde išiel. A keď som večer došiel domov, tak akože som došiel buďže neskôr. Ja som nikdy nemal večierku. Som nemusel byť, že o 7 doma, ani keď som mal 14. Čiže som mohol dojsť o 10. o 11. že som si lahnul, ráno som stával do školy, aby som nezaspal, aby som sa aj vyspal teda tak. A v tých predpubertálnych, pubertálnych som trávil potom viac času vonku, potom začal alkohol prichádzať do toho.
Výhoda kedy, kedy si začal piť?
Kedy som začal piť? V 16. Yes. V 16, ale až tak, že naprvom až 17. Ja som paradoxne skôr... Ale dosť som to dobehol, dokonca som to až predbehol, by som si povedal. Ale ja som paradoxne, že skôr fajčil, jak pil.
Aha.
A to akože som vtedy bol, že úplná rarita, no lebo napríklad, úplne, že moji kamaráti si bez toho, aby ste nepili, nedali ani cigu. A ja som už, že od, ja som od, no od 15, od prvom 15, 16, presne, ja som to mal vždycky na ten prelom. Ja som aprílový, čiže to vždycky tak na konci marca prišlo. A ja som, že na prvom 15 začal fajčiť, ale ja som, že už, na, jak som dovršil 16, tak ja som, že už ráno fajčil. Pretože, že robia fajčiari po 30 rokov fajčenia niektorí, že si dajú ráno tú cigu a to nevedeli pochopiť môj kamarát, prečo ste už ráno fajčili. Že, neviem, že...
To je veľmi zaujímavé.
A nezbavil som sa toho zlozvyku a nikdy som nemal ani ambíciu sa toho zbaviť a je to strašne nezodpovedné voči mne ako takému, ale milujem cigarety. Nehambím sa za to, aj ja som sa snažil oslovovať kamel. Nemalo to zastúpenie.
Fuj, ale kamelky, to som nikdy nedávala. Oh.
Ne?
Nie. Ja som fajčila od... Ja som začala piť 14. 15. marca.
Ty si presne dátum pamätáš?
Áno, áno, áno. Super. Áno. Pre mňa bol... Ja som to už aj niekedy spomínala, že pre mňa bol 15. marec, že každý rok bolo niečo, až to vlastne pokračovalo, že 15. marca sme mali písomné maturity, že fakt, že každý rok bolo niečo zrovna toho 15. marca, takže to som si zapamätala. A... Vtedy som prvýkrát pila a to sa mi strašne zapáčilo. Úplne, že v Auparku sme boli opití, pripití v sade Janka Krála a išli sme si kúpiť popcorn potom, aby sme akože nejako dali do žalúdka niečo, okrem toho alkoholu.
A tam teraz ja skúsim ti do toho trošku skočiť, pretože si bola v Auparku a bola si opitá a poľa sa bavila s tými istými ľuďmi ako ja.
Myslíš?
Bratislava je malá.
To boli, taký, to boli moji spolužiaci zo strednej.
Hej.
Tamtý.
A kto to bol?
Boli to, že... No, spolužiačky to nebudeš určite poznať. Nie. To sú... A kto to bol? To bol môj bývalý, Juro Šulhaň. Tancoval spoločenské tance inak.
To nemyslíš vážne.
A ten druhý, môj druhý bývalý, tiež tancoval spoločenské tance, ale...
Jak si našla toľko tanečníkov?
To bolo u nás v škole, to bolo také rozšírené podľa mňa, že oni tancovali spoločenské tance. Lebo podľa mňa im niekto povedal, že to je akože hot, že tam nájde, že tam si nájde
dievčatá. To ich niekto dobre zapálil.
Úplne, úplne, lebo pre mňa to bolo vždy mega asexuálne, keď muž tancoval spoločenské tance.
Toto istá vraj má priateľka.
No, je to tak. Ale zase je pravda, že oni tam boli, akože veľa dievčat to chcelo robiť a málo chlapcov, čiže aspoň tam z toho... Púl, z toho púlu tých tanečníčok si mohli asi aj vyberať. Neviem, no. A možno im to aj prišlo hot potom, keď tie dievčatá tancovali. Neviem.
Neviem. Tanec je strašný prežitok pre mňa.
Všetok?
Mhm. Možno scenicky ešte dokážem oceniť.
OK. Ja som milovala, ja som aj tancovala hip-hop chvíľu a to mi vždy prišlo aj hot, keď muž, akože taký Channing napríklad, keď v... Čo to bolo? Step Up?
Step Up. Hej,
no, hej. Tak akože to...
Najprv ma napadol Magic Mike.
No tak aj, dobre, no. To mi napríklad pripadalo hot, kým sa nevyzlikli do tých tangačov. A už chlap v tangačoch pre mňa je proste, že to čo je. Úplne, nedávam to. Nedávam to, absolútne.
To ne.
No začala som fajčiť asi rok neskôr. Tak aktívne. A viem, že sme tak začínali, že čokoládové cigarety z Rakúska, vieš, Black Devilky, Black vtedy Devilky, ešte neboli no, na Slovensku. A, ale ja som celý čas fajčila Davidovky. Mne sa to páčilo, že proste boli biele celé. Taký môj štýl. Že buď celé čierne, Black Devilky, alebo celé biele.
OK, berem.
No, a fajčila som dlho, dlho, dlho. 9, 8, 9 rokov. Keď som 23. narodeniny, som si povedala, že ty kokos, že fajčím už skoro 9 rokov, že to je chore. Že aby v 23-ke som fajčila už tak dlho, že mi to prišiel úplný mindfuck. A hlavne vtedy som sa dala dokúpiť s mojim mužom a on nefajčil.
23-ke?
A hej, 22, keď som mala, tak sme si dali dokopy. A tým, že on nefajčil, ani žiadny jeho kamaráti nefajčili, tak oveľa lepšie sa mi ako keby prestávalo s tým fajčením. Lebo zrazu už som nemala také tie moje situácie s mojimi ľuďmi, kde proste vždy sa fajčilo.
No jasné.
Vieš, že bol taká radikálna zmena.
Áno, keď sa fajčia do strany nefajčiarom, tak je to pre neho jednoduchšie.
Hej, je to tak. No, aký máš vzťah k omamným látkam?
Kladný.
Lebo keď si hovoril, že vlastne kedy si začal piť, kedy si začal fajčiť, tak najprv som si myslela, že povieš, že najprv si začal húliť, až potom si začal piť.
Ne, ja napríklad, že aktívne, ja to vedom, že aktívne húlenie, ja aktívne húlim 3 roky iba, napríklad, takže každý deň.
OK.
Predtým som akože húlil asi prvýkrát v 17. A bral som to, akože tak, že som sa nahúlil a neviem, nejak som to nerešil ďalej. Potom som sa, že nejako ma to ani nehytlo potom. Že nedostal som sa k tomu napríklad povedzme pol roka kľudne. A potom, keď sa to ku mne dostalo, tak akože nikdy som nemal problém si to dať, ale nejak som v tom nevidel zmysel stále, že prečo tí ľudia húlia. Potom jedného dňa, asi keď sme boli na dovolenke s partiou v Chorvátsku, na takej fakt peknej vile, tak došiel majiteľ a otvoril si botník, a bol veľmi milý ten majiteľ. A z toho botníku vytiahol 2 fľaše Hendrixu ginu a asi 13 predbalených brk. To nám dal a ja, že čo, že braško, že ti tu rozbijeme dom, že čo si normálny, že to nám ani nedávaj. No a to bolo pred teda už 3,5 roka. Mm-hmm. No a tak som nejako sa dostal viac a viac, som to začal chápať celé. Povedal som si, že môže byť.
A čo máš pocit, že ti to dáva? Alebo teda si predtým hovoril, že si v tom nevidel zmysel, tak našiel si ho?
Nenašiel som to úplne zmysel, ale ja som človek, ktorý stále rozmýšľa. Uh-huh. Je to akože trošku klíše, ale fakt, že stále mi behajú myšlienky. Veľakrát ich neviem upratať. Som rád, keď som nahulený a nemusím sa nad tým zamýšľať, aby som upratoval tie myšlienky.
Že sa ti to upratuje samé? Uh-huh. Kokos, ja by som mala začať húliť asi.
Ja mám hlavne, lebo napríklad aj mi kamaráti, že tam však tam 10 000 ľudí na to akciu, že ty si tiež nahuliť, však budeš mať paranoje. Ešte vám drbe, aké paranoje. Ja sa môžem nahuliť, ja sa môžem prejsť po Champs-Élysées a môžem aj tam húliť to brko. Akože v tomto, ja nemám paranoje strávy, ja, akože som z nej asi podráždený niekedy. To prikladám tomu, lebo nebol som až taký neurotický. A viem byť teraz, jak mi aj pracuje mozog a náhodou niekto není rovnako naladený ako ja, tak ja viem byť hrozne impulzívne neurotický, že proste nie na ňu vybehnem, že aj na priateľku, že proste do piče dávaj pozor, keď hovorím teraz, že...
Aké si znamenie?
Bík. Ale teraz pribudlo nejaké nové znamenie, neviem, či som sa neposunul.
To je úplne, ježiš, to je taká hovadina, to vôbec nefunguje, nejaký hadonost. Nie, neakceptujeme žiadne posúvanie znamení.
Dúfam, s bykom som spokojný.
Hej, byk, akože áno, ono to tú impulzívnosť trošku aj vysvetľuje.
Hej.
Asi aj tvrdohlavý.
Asi áno. Ale som tolerantný zase na druhej strane.
Tak to sa nevylučuje.
No hej, to je pravda, to sa až tak nevylučuje. No. Tak asi som tvrdohlavý.
Ja som napríklad lev a na mňa vždy sedeli všetky tie... To, čo sa píše najčastejšie o levoch, že aký sú, na mňa to vždy sedelo. Ale tiež vidím progres v tých veciach. Vieš, že keď chcem, tak viem na tom pracovať.
No samozrejme.
A proste, ale stále to tak nejaké akože je. A tiež presne som vždy bola taká výbušná alebo výskočná na ľudí. Proste,
výskočná je krásne slovo, to sa mi budeme používať. Teraz
som si myslela. Takže, ale vieš, čo ty myslíš.
Hej, jasné.
Taká proste, že... Čo robíš do piče?
Tak.
Úplne. To mi daj potom vedieť, keď začneš akože aktívne šoferovať, tak mi daj vedieť, že aký si za volantom.
To už za skúsenosti, keď som akože teraz mal jazdy a teda, tak ti viem povedať, že to bude asi biednejšie na začiatku, ale verím, že sa to nejako naučím. Hlavne si neviem predstaviť, že ak budem teda nahulený šoferovať. Určite nebudem nahulený šoferovať.
Nemôžeš predsa.
Jasne,
ale môžeš šoferovať, keď chceš CBD. To sme sa dozvedeli vo videu, ktoré sme spolu točili.
Ale treba z rozvahou všetko. Každopádne auto je zbraň, čiže treba si dávať pozor podľa mňa na ceste.
Je to tak.
A ja som hlavne človek, ktorý akože fakt z takýchto vecí nemá strach. Akože nie som teraz vysvane, že vyhľadávam adrenalín, že idem vyliezť na 30 metrovú skalu a skočím z nej a nemám problém z nej skočiť zase. Mm. Že toto mňa, ja milujem kolotoče a skákali sme z padáku, akože super, toto ja si idem.
Nikdy ma to nelákalo a potom, keď som vyskúšala pár adrenalinových vecí, napríklad Dobre, lezenie po stene není adrenalinová vec, ale pre mňa to bolo akože také, že sama sa tam nejako držať toho a liezť a ešte s takýmito nechtami, aha, to bola veľká zábava. A, alebo čo je vlastne UFO, tak oni tam majú taký, že skywalk.
Áno, áno, viem.
A to som presne robila. A vtedy som si tak hovorila, že ja by som aj skočila z toho lietadla. No. Alebo hrozne ma láka, a to ma ešte, a to fakt chcem jedného dňa robiť, ale chcem to robiť s mojim mužom, lebo tamto, čo som robila vlastne, to bolo v rámci takého projektu, že Visited. A sme akože chodili po Bratislave a po anglicky som vlastne ako keby vyberala vždy top 3 miesta na niečo a toto bola tá adrenalinová epizóda. A úplne som mala taký pocit, že keby že to robím s mojim mužom, tú aktivitu, tak nás to tak spojí ten spoločný adrenalinový zážitok, že budeme mať takú spoločnú, proste takú spoločnú spomienku, ktorá proste bude taká special niečím. A chcem zlaňovať UFO. Lebo ponúkajú to,
to
že nielen ten walk, ale aj to zlaňuješ a to je úplne, akože to ma mega láka.
Tak
fakt.
To chcem ísť tiež, no jasné. To,
pôjdeme.
Toto poďme, to poďme, poďme. Poďme.
Takže to sú také. A pritom ja som nikdy nebola na adrenalín. A jediné, čo sa mi z týchto adrenalinových vecí nepačilo, bolo let takým tým malým lietadlom, čo lieta z Dubovej.
Ježiš, viem presne, teraz lebo si kamarát na to urobil pilotské skúšky a chce ma povoziť.
Takto sa triaslo. Akože nemusí to byť zlé, keď je úplne bezvetrie. Ale my sme boli v taký deň, že on v ten deň zrušil všetky ostatné lety, lebo fúkalo. A ja som myslela, že dogrcam ešte hodinu potom. Fakt, akože z toho mi bolo fakt zle. To...
Pardon.
Si, are you needed?
No, zatiaľ ešte ani nie.
Dobre.
Ale čo sa tohto lietania týka, akože ja som sa v lietadle nikdy nebala. Ja som fakt, že strašne veľa odlietal a zažil som akože aj veľmi, veľmi nepríjemné veci.
Mm-hmm.
Že už mi nebolo všetko jedno. Ale v lietadle som sa nikdy nebal.
Mm-hmm.
A teda akože neviem do seba robiť geroja, čo sa týka toho skoku z lietadla, tak keď sme tam išli, tak som si to neuvedomoval, bolo mi to jedno, tešil som sa na to, ale jak sme už stúpali hore, kúkol som sa dole a pýtam sa, že už sme tam a on, že to je 1000 metrov, že ešte ideme ďalších 2000.
Mm-hmm.
A ja taký, že vtedy som si tak povedal, že, že to ešte 2 kilometre ideme hore, že to není úplne málo. Ale bol to extrémny zážitok, jak som dopadol, povedal som, že hneď chcem ísť znova.
Aha. To sa mi presne tak, ako keby... Ja som mala pocit, že tieto adrenalinové zážitky, ktoré som mala možnosť vyskúšať, že ako keby ma v hlave posúvajú ďalej. Že ako keby ma ovplyvnili hlave v tom, že aj v iných veciach sa potom nebojím možno zariskovať, alebo proste, vieš, že mi to tak... A možno presne to je to, že ako keby... Už keď to vyskúšaš, napríklad pre mňa to bolo to UFO, tak hneď som, že skončilo to a že áno, chcem zase zlaňovať. Vieš, že začne to byť taká namotávka proste. Však
to akože veľa ľudí hovorí, že to je práve tá omamná látka, ktorá ich baví, ten adrenalín.
Uh-huh.
A však to je viacero takých látok, ktoré má človek v tele a proste dajú sa doplňať. Napríklad DMT tak funguje.
Uh-huh.
To je látka, ktorá sa vyplavuje v raj človeku tesne pred smrťou, ešte som nezomieral, takže okay. Neviem. A malo by to byť zhruba asi to, keď niekto povie, že celý život sa ti prebleskne pred očami.
Mm-hmm.
Tak to je to DMT, to má človek normálne v tele, ale dá sa to teda aj kúpiť od lokálnych dealerov, keď bol záujem.
Zaujímaš sa o takéto veci, akože o túto tematiku? Napríklad, čo je taký ten, nikdy to nevyslovím správne,
ayahuasca.
Rituál a tieto veci?
Chcela by som to asi raz skúsiť, ale trošku sme sa aj o tom teraz bavili s jedným kamarátom, že nás neláka úplne tá vracacia časť v tom.
Mm-hmm.
Že to není úplne dobré. Ale že to akože to ľudia opisujú ako také iné vracanie, že to je očistá, ale akože styl vracanie. Ja neviem. Nerad vracam. Keď nemusím, nevracam. Nejsem bulimik ešte.
Lebo ja som presne sledovala, myslím, že Separ s Osťom sa o tom bavili naposledy v tej Sunday session. A že tam riešili tieto ayahuasky a tieto veci. A presne úplne som taká, že na jednu stranu asi ma to aj celkom láka, lebo mám pocit, že reálne čo to tým ľuďom potom dá, tak je to asi super vec, že ti to nejak otvorí vedomie a proste, že... Ale zároveň ma to hrozne desí. A vždy mňa osobne teda tvrdé drogy, ktoré som vlastne som nikdy žiadne nevyskúšala, lebo ma to desí niečím. Že ako keby sa bojím straty kontroly nad samou sebou, alebo
To fakt, to je sranda. Toto isté hovorí veľa aj moja mama. A teraz čas si hovorí. Nemám prehľad o tom, či vyfetovala, ale asi nefetuje.
Že mám takú paniku v sebe z toho.
Asi je to ľudské mať v sebe.
A ty by si... Teba na tej, dajme tomu, keď si zoberieme tú ajahuasku, tak teba viac desí to zvracanie, ako to, že...
Ja by som hneď chcel zažiť ten stav, zaujímalo by ma, aké to je, lebo opisovali to ľudia ako niečo, čo je neporovnateľné s ničím. A to neverím. Taký stav ešte nie je, že nie je porovnateľný s ničím.
Že ty by si to chcel vlastne iba porovnať, že...
Ja by som chcel zistiť, aké to je.
Že čo to je za stav.
Áno, že čo to človeku urobí. Uh-huh. Lebo ja si myslím, že mám tak špinavý organizmus znútra a že mám aj špinavú dušu za veľa vecí, ktoré som urobil, že by ma to mohlo očistiť. Ale neverím tomu. Neverím tomu, že existuje niečo na to, aby ma to očistilo.
Čo sú také tvoje plány do budúcna? Plánuješ vôbec?
Plánujem.
Alebo, hej?
Kedy som neplánoval, teraz už plánujem. Ja chcem rozšíriť úplne svoj obzor, keď sme sa bavili presne o tom moderovaní a pomaly, ale isto sa snažím nejakou cestou vymysleť to, aby sme sa dostali jednak na live prenosy a jednak aj na live moderovačky. Že by som chcel robiť to, čo robí napríklad Roman Juraško.
Že čo robí Roman Juraško? Čo robí Roman Juraško?
No, že je zavolaný napríklad na firemnú akciu. Aha. Ja chcem, aby tí ľudia si uvedomili, že dokážem odmoderovať aj firemnú akciu, že dokážem odmoderovať OTA 2007, že dokážem odmoderovať čokoľvek, čo sa mi zaumieni. Aha. Čiže chcem nejako zapracovať na tomto. Plus plán do budúcna je rozhodne, už čo som sľuboval ľuďom, je merch, ktorý musím urobiť. Už by sa patrilo. A neviem, akože ja som rozmýšľal ešte dávno nad vlastným YouTube kanálom. V tej dobe to nebolo možné, pretože som si to predstavoval trošku inak, ako boli reálne nastavené. Dneska už by to možné bolo. Je fajn mať niečo vlastné. Mm-hmm. Nebyť odkazaný na zamestnávateľa, ale nemyslím ani po tej finančnej stránke, ako skôr po tej, že si tam budem môcť povedať, čo chcem. Takto som stále trošku okrieštený, pretože predsa len reprezentujem firmu. Mm-hmm. A tam by som mal tú slobodu. Ale zase potom by možno bolo kontraproduktívne mať zamestnaného, nakoľko by som si vyprával niekde, čo by som chcel a potom by som, no, je to zamotané. Hey. Ale teda rozhodne akože také, že v dohľadnej dobe plány budú merch, bude rozhodne ešte pridanie asi jedného podcastu z mojej strany, to už som sa tiež dlho odhodlával, a teda dostať sa nejako k moderovaniam aj mimo YouTube, do televízie a firemné akcie.
To sa mi veľmi páči, že ťa lákajú tieto veci.
Áno, komerčné médiá ma strašne zaujímajú. Fascinuje ma to. Chcem sa tým ľuďom smiať do huby, že pozrite sa, tento človek to môže.
A myslíš si, že sa to dá dosiahnuť? Mne to vždy pripadalo tak, že to, čo je v tej telke, je tak extrémne na silu, že o to viac som cenila presne ten internet. A napríklad aj to, akým štýlom vy v Refreshery robíte videá, lebo je to proste autentické, je to prirodzené a nemusíš sa tam proste... Hej, dobrý deň, vieš. Čiže vieš si predstaviť, že alebo máš pocit, že sa to mení v tých komerčných?
Absolutne
alebo...
nie, vôbec to nie. Len by som sa kľudne dokázal prispôsobiť tomu, že by som chcel vidieť, mňa to zaujíma. Ja napríklad som zastanca toho, že sa snažím robiť to, čo ma fascinuje. A keď ma napríklad fascinuje teraz, že varenie, a ja akože fakt, že na tom YouTube pozerám teraz 90% proste obsah o varení.
Yes.
A akože fakt, ja aj na Netflixe som si teraz, že následne dokúkaval toľko seriálov o tom a proste súťaží a takéto pičoviny. A to by som strašne chcel robiť, ale to napríklad, že na to nemám. To ja si zase viem povedať, že na toto nemám. Že toto by som nedal, lebo tu na to nie sú proste ani podmienky. Tu by som obohral proste 6 dobrých kuchárov za 6 dielov a čo budem potom robiť, lebo ja zase až tak varí neviem. Mm-hmm. Akože z mojej dvojice, že priateľka, ja určite varím lepšie. Aspoň varím na rozdielenie. Ale neviem variť proste tie jedla, ktoré by som chcel variť. A ani nemám asi ambiciu sa to naučiť. Mňa skôr baví sledovanie toho procesu a komentovanie toho. Že by som tam stal vyslovene s tým kuchárom a on by to varil a riešili by sme, že prečo si dal teraz toľko cukru? A on že však, lebo toľko cukru to môže jedne zachrániť. A ja že práško, to mi ani nehovor. Akože toto by som rozhodne tiež
nekedy chcel. A to by bolo inak mega zaujímavé, lebo presne...
Není to tu, vôbec to tu nikto nerobí.
Mňa baví variť, mňa baví skúšať nové recepty, ale ja nerozumiem tej logike za tým, vieš, že a prečo by som mala dať do paradajkovej polievky cukor, že hej, to je na čo dobré.
No, ja...
Vieš, presne takéto tie veci, že alebo, že prečo sa korenie dáva teraz na začiatku a nie na konci?
Ja ti poviem, že tajomstvo náhodou varím tak, jak si myslím, že by to jedlo malo byť spravené. Nikdy som si nepozeral žiadny recept. Mm-hmm. Ja proste, že urobím to tak, jak si myslím, že by sa to malo urobiť a ono to mm-hmm. vždy vyjde. To si musím zakonu.
Freestyle.
Áno, ale to je taký freestyle, že robím napríklad, že som robil panenku a robil som k tomu, že dva druhy omačky, že syrovú a mm-hmm. potom som robil, že ešte hustú takú vínovo-hríbovú. Potom som k tomu robil, že batatové čipsy, robil som k tomu, že restované portobovo šampiňony. A všetko som to iba robil tak, jak som si myslel, že by to malo vyzerať a ono tak fakt dopadlo. A ešte na mňa vtedy aj kúkala preto, že čo? A ja tiež neviem. Len proste
tak,
to nejak dáva zmysel.
Tak ale potom možno práve, že to máš v sebe.
Ale počkaj, potom som sa zase snažil urobiť steak a to išlo trošku do piče napríklad, lebo tam... A to má byť, že úplne jednoduché. To som ešte volal kamarátovi, Talianovi, ktorý fakt dobre a nejedol som v živote lepší steak ako od neho, keď mi ho on robil. Volal som mu a on, že 3 minúty dobrá pánvica a ja, že 3 minúty dobrá pánvica, dobre, to by som mohol všetko splniť. A že vôbec. A to je proste to, keď raz dáš dole z toho no, ohňa, to je koniec. To už tam nemôžem vrátiť. A ešte som to nakrojil, že prvú, iba tak, ten konček, áno, že som nezačal áno. v strede, že aby som pozrel, to bola tiež chyba, to som nemal ani robiť. Jak som v strede zaral úplne surovené jedlo, mäso, mohol som vyhodiť mäso za 30 eur.
Aj. Vidíš, že ja som napríklad steaky manželovi robila a ja som vegetariánka od narodenia, čiže ja ani
od
neviem,
narodenia?
Ako to má... Hej, akože moji rodičia sú vegetariáni, oni ma tak vychovali vlastne ako vegetariánku.
Wow.
Čiže ja neviem ani ako chutí to meso, ani ako má vyzerať. Nič proste. Že dobre, idem mu spraviť steak a vždy sa tváril, že mu to chutilo. Tak som akože taká, teraz rozmýšľam, že či ma ojebával, alebo či proste som si nejako dobre typla, ako sa to má
robiť. Ale to je skvelé, že si ma vychovala ako vegetariánka.
Hej, myslíš?
Čo ja viem, podľa mňa, hej.
Akože ja sa nestiažujem, ja som veľmi spokojná, lebo ja to považujem za, akože, teraz už aj ekologickejšie. Predtým som si to neuvedomovala, že asi teda to možno je aj ekologickejšie, ale hlavne ja sa tak cítim proste dobre. Vieš, že mne, čo sa týka nejakej imunity a týchto vecí, tak jasne, že to nie je iba tým. Ja som aj športovala, keď som bola decko, aj som veľa času trávila vonku a tak, ale vždy som mala pocit, že možno nie čisto to vegetariánstvo, lebo presne aj teraz, aj keď máš vegána, tak sa môže stravovať úplne na piču. Lebo existuje vegánsky junk food, ale že skôr ako keby ma viedli k tej zdravej strave. A presne minule niekto sa hádal v komentároch, lebo som mala na podcaste surovú dcerku, ktorá je vegánka.
Áno, viem.
A niekto sa hádal v komentároch, že čo to je za pičovinu, že keď sa povie, že vegáni musia doplňovať podľa teda nejakých akože testov menej vitamínov ako mäsožravci, lebo že však mäsožravci jedia to isté, čo vegáni plus mäso. A to je práve ten bullshit na tom, lebo častokrát je to tak, že ty už keď ako keby ješ to mäso a ješ tie tradičné slovenské jedla, tak čo je tam? Múka, cukor, vieš,
ano.
Že ako keby nie je to, čo vegán plus mäso.
Presne.
Čiže...
Ja sa snažím byť inak, akože od tohto týždňa sa snažím byť zhodou okolností. Ono zatiaľ by som to označil, že aj reducerian, ale to je taký nový pojem, ktorý teraz vznikol. Áno. Ale v zásade by som chcel byť vegetarián. Nie vegan, ale vegetarián. A ani nejde o nejakú ekológiu, mne akože nejdem sa tu hrať, že snažím sa pomáhať planete. Vôbec, to mi je úplne jedno. V tomto som nezodpovedný tiež. Ale skôr to robím z toho, že som teraz 4 dní nejedol meso a necítim sa ťažko, necítim sa proste zlé, cítim sa tak viac fresh, taký som, taký ľahší pocit mám zo seba. A to je super.
Z toho mám úplne, akože netýka sa ma to, ale mám z toho rada, že si to povedal, lebo veľa ľudí to skúsi, len to neskúsia tým správnym spôsobom a jedia sračky namiesto toho mesa.
To je, keď ja napríklad, keď som jedol meso, tak ja akože napríklad, to vychádza z toho, že ja som asi mal nejaký komplex, lebo však som bol tučný dosť dlhú dobu. A musel som schudnúť, teda nemusel, ale schudol som a už sa mi nechcelo vrátiť sa samozrejme do starého šejpu. Čiže ja vlastne, no a ja som ale bože tučný, ja som mal 104 kg, keď som mal 19. Čiže...
Neviem, či som videla fotku nejakú.
Jo, neviem, ja stále hovorím ľuďom, že ja nemám Facebook, ale to není pravda, ja som si vlastne vymazal tú aplikáciu z telefónu.
Ale máš.
Ale mám Facebook normálne, akože...
Yes.
Že nejak som to ďalej neriešil. Čiže možno, že tam ešte mám nejaké staré fotky. Ale každopádne, jak som potom schudol, teraz mám nejakých 70 kg zhruba. Mm-hmm. Čiže celkom rád, akože nebolo to nárazové. Bolo to ale také, že z tých 104 to padlo, že o 10, keď som mal 9, keď mi akurát zlom zase, ja to mám v tých zlomoch, keď mm-hmm. som sa prelínal z 19 na 20, tak som skúšal, že 10 kg a potom bol trošku náraz, lebo potom som dal, že za 2 mesiace asi 15. Aha. A už sa mi to zapáčilo a ja už tu určite nebudem. No a tým pádom ja akože burger som nejedol, ani nepamätám, pizzu si nedám, že nikdy už asi podľa mňa rezne vyprážané, také toto ja neviem, že okay. vôbec. Čiže ja akože keď som aj presedla teraz, že prestávam jesť mäso, tak pre mňa to skôr znamená, že mám iba okreslenejší výber, lebo ja akože mám také strašne rád ryby a teda. Mm-hmm. Teraz rozmýšľam, že kam pôjdem na obed a neviem, čo si... Vo Fresh Markete mám aspoň celkom solidný mm-hmm. výber.
Týmto mal presne aj môj muž, keď to skúšal problém, že on nemá problém doma sa najesť vegetariánsky, lebo my väčšinou ani nevaríme mäso, lebo tak ešte fakt...
Ale ja
že,
nebudem žrať proste vegetariánsky že... burger.
No,
áno. To je prvá cesta.
To, ale na to ani ja nie som, absolútne. No. Lebo tým, že ja som nikdy nejedla mäso, ja nemám potrebu si ho ničím nahradzať, ale presne on mal s týmto problém, že išiel do reštaurácie a nevedel si vybrať, lebo mu pripadali tie vegetariánske možnosti, ako keby nedostať. Točné, alebo málo, alebo proste...
Mne to povedal napríklad teraz môj kameraman, veľmi dobrý kamarát, Miki, že len nech skúsim proste, akože keď som začínal, že len nech skúsim dojsť do tej reštaurácie a vybrať si z tých proste bezmesitých jedál. A že keď si tam niečo nájdem, tak nech si to proste dám. A keby som tam nemal čo dať, tak nech si pri nejhoršom tam niečo dám, ale že teda akože vždy sa tam dá niečo zase vybrať.
Tak ono sa dá vypýtať bez mesa. Ja som napríklad, keď sme chodili do La Crémy s mojim mužom, lebo on chodil tak na vodnú, to bol taká ich kamarátska kultúra, že ideme na vodnú do La Crémy.
To mi aj nehovoril.
A ja som sa...
Na vodnú do La Crémy!
Tak tam som si dávala kurací šalát bez kuratia, lebo proste ten šalát
ja
bol super.
Ja presne viem, ktorý to je šalát, čaká to zvolím
ale
listy.
Proste to kúra na čo? Takže tak, no. Tak som, daj mi potom vedieť, že ako si vydržal
dobre.
S vegetariánstvom. To ma som veľmi zaujímavé, ja. Hlavne, že ja ako
som,
sa cítiš.
Ja som zase človek, akože ako som to spomínal varenie, ja som akože človek, ktorý sa prevažne stravuje vonku, tým, že som niekde vonku. Čiže skúsim, uvidím.
Dobre. Dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol a za tento rozhovor. Ja verím, že sa ľudia dozvedeli niečo nové, lebo aj ja som sa dozvedela niečo nové. A ďakujem ti teda.
Ja ďakujem, že som mohol prísť, že som bol zavolaný.
A ľudia,
neberte sa vážne, je to zbytočné. Život je sranda, treba sa baviť.
To je krásny odkaz na záver. Oh.